Isän ja Pyhän, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen jatkamme seuria ja luen tekstin puheen johdannoksi Johanneksen evankeliumin luvusta 4. Tuttu jae. Sana kuuluu Jeesuksen nimeen. Jeesus vastasi: minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Aamen. Lähes 60 vuotta sitten täältä Keski-Suomesta, tarkemmin sanottuna vähän pohjoisempaa kuin Jämsä, Hankasalmelta lähti linja-auto kyyti suviseuroihin, jotka tuolloin järjestettiin Kuusamossa. Oma isäni oli vasta hiljan saanut parannuksen armon, oli lähdössä toista kertaa suviseura matkalle. Hän aivan hiljan nyt tänä kesänä viime viikonloppuna muisteli tuota matkaa ja kertoi siitä matkaa lähdöstä, miten eräs sisar, kun hän nousi linja-autoon uskovaisten suviseura matkalle, hän puhkesi kiitos ääniin, hän alkoi kiittää Herraa Jeesusta. Niin suuri asia oli tapahtumassa, että pääsi seuroihin. Tänä keväänä ja nyt kesälläkin vielä me kaikki olemme ainakin vähän laidasta joutuneet tai saaneet kokemaan tätä tunnetta, millaista on, kun ei pääse seuroihin. Matkaa on tehty yksinäisyydessä. Joku teistä rakkaista sanankuulijoista ehkä hyvinkin pitkään tapaamatta, muita tapaamatta, matkaystäviä, toisia uskovaisia. Olemme kaivanneet tapaamisia, ystäviä, tuttavia. Olemme vähitellen useimmat saaneetkin näitä tapaamisia. Kohta toivon mukaan seuroissakin saamme kokoontua, ainakin tiettyjen rajoitusten puitteissa vielä, Jumalan sanan kuuloon ja yhdelle koolle, niin kuin sanomme, samalla tavata toisiamme. Me kaipaamme Jumalan kansan yhteyteen. Kaipaamme myös ehtoollisen sakramentin äärelle. Ja tässä sellaisena muistutuksena, että joka sunnuntai kirkoissa järjestetään messuja ja myös ehtoollista jaetaan Jeesuksen käskyn mukaan. Se on myös jokaisen uskovaisen vahvistukseksi tarkoitettu. Tällä muutaman viime kuukauden matkalla olemme jakaneet yhteisiä kokemuksia. Olemme pysähtyneet hyvin erilaisissa tilanteissa nettiseuroihin, nyt kesäseura radion äärelle. Olemme voineet tavata virtuaalisti toisiamme videopuheluiden välityksellä, lähettää kuvaviestejä. Ei tarvitse mennä sinne 60 vuoden taaksekaan, kun kaukopuhelu oli jo sellainen harvinainen asia, ja sitä piti hyvin harkitusti käyttää yhteydenpitoon. Nyt me voimme toiselle puolelle maapalloa läheisiin ja uskon ystäviin pitää yhteyttä. Ja ennen muuta me saamme kuunnella elävää Jumalan sanaa. Saamme videokuvaa seuroista, niin kuin näistäkin seuroista. Sitä on lähetetty, niin kuin suviseuroihin saimme kokoontua ja kuulla, tuntea ja omistaa Jumalan hyviä lupauksia. Ihan niin kuin ennenkin, vaikka aika ja tapa oli erilainen. Tällaista matkaa olemme tehneet. tie, matka on vanha vertauskuva elämälle. Raamatussa ennen muuta aina palataan Israelin kansan pitkään vaellukseen Egyptistä luvattuun maahan, siihen mistä, josta vanha käännös puhui korven matkasta ja sitten myöhemmin erämaasta ja nyt sitten taitaa parhaiten jo olla termi kohdallaan autiomaassa, karussa autiomaassahan ne siellä kulkivat. Jumala tuonkin hyvin monivaiheisen pitkän 40 vuoden vaelluksen aikana ilmoitti itsensä monin tavoin. Ilmoitti itsensä ja voimansa ja huolenpitonsa ja johdatuksensa jo matkalle lähdettäessä. Muistattehan ne vitsaukset, joilla Jumala koetteli Egyptin kansaa ja faaraota, jotta Jumalan omat pääsisivät kohti luvattua maata. Viimeisenä niistä sen, kuinka kaikki esikoiset saivat surmansa. Herra surmasi, alkaen faaraon esikoisesta aina jauhin kiviä pyörittävän orjattaren tai vankiluolassa olevan vangin esikoiseen ja vielä karjan esikoisetkin surmattiin. Ja tuo oli se, niin kuin voi sanoa, viimeinen pisara, että faarao sitten antoi luvan, että Jumalan kansa sai lähteä kohti luvattua maata. Ja muistamme myös sen, mikä varjeli Jumalan kansan perheitä, koteja. Karitsan, surmatun karitsan verellä siveltiin oven pielet ja se surma ei silloin koskenut. Tässäkin tunnistamme syvällisen vertauskuvan karitsan veren voimasta. Siinä oli esikuva Golgatan uhrikaritsasta ja siitä elämästä, joka meillä Jeesuksessa on, joka voittaa kuoleman. Jumala tuolla matkalla, voi sanoa, että matkojen matkalla, reissujen reissulla, pitkällä matkalla, niin puhutteli, että se vielä meihinkin vaikuttaa. Ja aina Jumalan kirjoitettuun sanaan on tallennettu ne kertomukset, kuinka Jumala ihmeellisellä tavalla auttoi kansansa punaisen meren yli, kun faraon uhkaava sotajoukko oli aivan kintereillä. Kuinka siellä autiomaassa, kuivassa ja kuumassa, mistä meillä hellekesänäkin on vain pieni aavistus täällä Suomessa. No, monet teistä ovat reissanneet ja tietävät, millaista tuo kuumuus voi olla ja kuivuus. Sellaisen keskellä kansa vaelsi ja tarvittiin vettä. Sitä vettä tuli kalliosta. Sitä vettä tulee edelleen, taas vertauskuva Kristus kalliosta. Tällä matkalla kuivanakin aikana saa ammentaa ja Jumalan kansan seuroissa tästä sanasta saa kuivan tuntoinen helteen näännyttämä virvoitusta. Lupauksen siitä, että synnit annetaan anteeksi. Lupauksen siitä, että taivaan Isä pitää vielä huolta. Muistamme matkalta, tuolta Israelin kansan matkalta, myrkkykäärmeet, jotka syntiin langennutta kansaa surmasivat ja vainosivat. Muistamme, kuinka Mooses sai tehtävän laittaa pronssista tehty käärme sauvan päähän, ja joka tuota kuvaa, käärmeen kuvaa katsoi, hän sai elää. Siinäkin jälleen syvällinen kuva tulevasta, esikuvaa paaluun naulatusta Kristuksesta, jota me katsomme Jumalan toteutuneena lupauksena ja kohotamme katseemme ristiinnaulittuun Jeesukseen, synnin ja kuoleman voittajaan, elämän antajaan. Tällä tiellä, millä me kuljemme, Jumalan kansan tiellä, me tarvitsee aina pysähtyä ja katsoa. Seurapuheissa meille tätä näytetään. Me yritämme puuttuvaisin sanoin, vajain sanoin ja kukin erilaisin lahjoin tätä nostaa esiin, että kohottakaa katseenne synnin käärmeen satuttamat ja vainoamat, kipeät, sairaat ja kohottakaa katseenne ristiinnaulittuun Herraan Jeesukseen, joka on voittanut sitten ylösnousemuksellaan kuoleman, antanut elämän. Autiomaassa matkaava Jumalan kansa sai kokea myös niitä ihmeitä, että Jumala ruokki mannalla. Edelleen meitä ruokitaan Jumalan sanan mannalla. Taivaan Isä antaa puhuttavaa sen verran, kun hän tarpeelliseksi näkee. Antaa sen päiväannoksen, niin kuin mannaakin sai kerätä vain päivän tarpeeseen. Sillä pysyi elossa. Uskomme on päivän vanhaa. Joka päivä haluamme uskoa ja Jumalan hyviin lupauksiin luottaa. Erityisesti tuolla Israelin kansan matkalla Jumala antoi lakiinsa. 10 käskyn lain, pysyvän, muuttumattoman lain. Antoi sellaisen totuuden, josta on hyvä pitää kiinni ja josta pitää kiinni. Muistamme ehkä senkin, kuinka Mooses sai aivan kuin silmäkulmastaan nähdä takanaan liikkuvan elävän Jumalan varjon. Kuinka se vaikutti Moosekseen niin, että Mooseksenkin kasvot kiilsivät niin, että häntä ei saattanut kansa katsoa. Jumala siis puhutteli vahvasti ja johdatti vahvasti ja ilmoitti itsensä vahvasti tuolla matkalla. Edelleen me voimme, niin kuin sanoinkin jo, turisteina autiomaassa liikkua. Me olemme täällä Suomessa tässäkin Jämsän jokilaakson maisemassa, mitä taas tullessa tuttua maisemaa saa ihastella. Me elämme rehevän ja vehreän luonnon keskellä parasta kesää. Autiomaa on kovin kaukana, mutta turismin kautta siitä on monella tuntumaa. Yhtä lailla autiomaassa, Suomessa, metsässä, hillasoilla, kaikkialla luonnossa koetaan tunteita ja tunnetaan Jumalan ihmeellistä suuruutta. Tunteet yhdistyvät Jumalaan, tunnetaan pyhän tunnetta. Moni ihminen kertoo, kuinka hänen uskonsa ja uskontonsa sisältö on juuri luonto ja ne kokemukset luonnossa. Ja totta, Jumala itsensä ilmoittaa luomakunnassa, luonnossa. Hän on luoja ja ylläpitäjä edelleen. Kaikki se kauneus, mitä ihmettelemme ja ihastelemme, se on Jumalan luomaa. Kesälomalla tuossa lueskelin sellaisia kirjoituksia hienosta kirjailijasta Väinö Linnasta. Ja mä ettei tähän seurapuheeseen liity, mutta voin niitä, jotka eivät Väinö Linnaansa ole vielä lukeneet, niin suositella, että lukekaapa. Väinö Linna sitten, kun hän oli nuo tunnetut kirjansa viimeisenä täällä Pohjantähden alla kirjoittanut, niin hän sitten keskittyy tällaiseen esseekirjoitteluun ja kommentointiin ja mielipiteisiin ja viisaiden puhumiseen. Ja itse luin hänen pohdintojaan uskonnosta. Se ei ollut hänen vahva alueensa ollenkaan, mutta hän oli sellaisen johtopäätökseen tullut, että kehittynyt uskonnollinen kokemus lähestyy esteettistä, eli taidekokemusta. Varmasti näin on, että ne ovat jotakin sukua keskenään. Menneen maailman viisaat filosofitkin hyvyyttä, kauneutta ja totuutta korostivat. Se on näissä elämän suurissa asioissa, joita ihmismieli käsittelee, niissä on jotain samaa kuin mitä Jeesus puhui. Jeesus ei puhunut hyvyystä, kauneudesta ja totuudesta. Yksi sana siellä on sama. Jeesus puhui tiestä, totuudesta ja elämästä. Se on jotain samaa, mutta kuitenkin hyvin erilaista. Ihmisviisaus ja ihmisen tunnekokemus tavoittaa jotakin, mutta vain jotakin. Sillä ei pelastu, niin kuin äsken veljen saarnassa kuulimme, miten ihminen rakentelee erilaisia, hyvinkin vakavasti otettavia hengellisiä käsityksiä pelastuksen tueksi. Kovin mielellään ihminen löytäisi itse jotakin, jolla pelastuksen voi saada, mutta kaikki on Jumalan lahjaa. Ihmisellä on tämä syvien asioiden kokemisen ja kauneuden taju Jumalan lahjana, Jumalan luomana. Taide voi kuvata ikuisiakin asioita, hyvää musiikkia, kuvataide, aivan tällaisia tärkeitä kokemuksia voivat avata. Kirkoissa meillä on eri puolilla nähtävänä täällä Suomessa ja ympäri maailmaa kristillisissä kirkoissa tällaista syvästi vaikuttavaa, joka ammentaa Raamatusta. Israelin kansalle sitten, kun paljon myöhemmin he saivat oman temppelin rakentaa ja sitten saivat vielä toisenkin temppelin rakentaa. Ja kun Jeesus siellä temppelissä, Jerusalemin temppelissä, todellisessa Jumalan palveluksen paikassa, sitten otti kantaa siihen, että kun ihmiset näitä ihastelivat, sitä mahtavaa temppeliä, mahtavaa, vaikuttavaa, tunteisiin vetoavaa Jumalan palveluksen paikkaa. Luukkaan evankeliumissa meille kerrotaan, että jotkut ihastelivat temppeliä, sen kauniita kiviä ja näkyville pantuja lahjoja. Jeesus sanoi, tulee aika, jolloin kaikki tämä, mitä nyt katselette, revitään maahan. Tähän ei jää kiveä kiven päälle. Niin se. Sitten muutaman vuosikymmenen päästä Jerusalemin temppeli hajotettiin. Kauniit ihmisen rakentamat temppelitkin, ne ovat katoavia. Ja senhän me tiedämme Jumalan sanasta, että ei Jumala asu käsillä tehdyissä huoneissa. Ei temppeleissä, ei siinä olivat vain kuinka uskovaisten rakentamia tiloja. Siellä, missä on nöyrä ja särjetty mieli, siellä, missä on tarve, katuvalla tarve löytää ja kohdata armollinen Jumala. Siellä Jumala on lähellä ja sinne Jumala vaikuttaa valtakuntansa saarnan kautta. Näissä kauniissa asioissa, olivatpa ne uskonnollisia tai muuta laatua, niin niissä on aina katoavaisuuden kuva. Ruoho kuivuu, kauniit kukkaset lakastuvat. Ihmisen osana luomakuntaa, ihmisen ajallinen elämä on rajallinen. Mutta Jeesus lupaa, minä olen tie, totuus ja elämä. Paavali tästä katoavan ihmisen osasta korinttilaisille kerran kirjoitti, että liha ja veri ei voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa, ja ettei katoava voi saada omakseen katoamattomuutta. Meidän lihamme ja veremme, siis tämä inhimillisyys, tämä ei saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Meissä on vanha osa, se joka kerran kuolee ja maatuu ja sitten herätetään viimeisenä päivänä, on uskovilla kirkastettu ruumis. Katoava, mikään ihmisestä lähtevä ei voi saada omakseen katoamattomuutta, eli iankaikkista elämää. Kun Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan pääse isän luo, eli taivaaseen, isän luo, taivaan isän luo, muuten kuin minun kauttani. Tie on Jeesus. Tie vie iankaikkiseen elämään. Tie vie katoamattomuuteen. Opetuslapset kyselivät. Tämä Jeesuksen sanahan on vastausta opetuslapsille, kun he ihmettelevät. Johanneksen evankeliumissa Jeesus kertoo, ei ennusta, vaan kertoo tulevasta. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Ja tähän opetuslapsi Tuomas, sellainen, niin kuin tiedämme sitten Jeesuksen ylösnousemisen jälkeenkin, hänen luonteensa, hän oli skeptikko, epäilijä, hän tarvitsi todisteita ja perusteluita. Ehkä teistä sanankuulijoistakin joku itsensä tunnistaa, ja itse kukin tunnistamme ainakin piirteitä Tuomaksesta itsessämme. Juuri Tuomas sanoi Jeesukselle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet, kuinka voisimme tuntea tien. Ja tähän Jeesus sanoo nämä tärkeät sanansa, minä olen tie. Ihmisellä on käsitys elämän tiestä. Tässä ajassa sen tien piirteitä tai suuntaviittoja, karttaa, mitä ihminen pyrkii ja näkee tärkeäksi noudattaa, on muun muassa itsensä toteuttaminen. Tai sen tyyppiset lauseet kuin pyrkiä olemaan paras versio itsestään. Tätä tietä viitoitetaan ehkä sen tyyppisillä ajatuksilla, että kunhan ei muita ihmisiä ainakaan nyt tarkoituksellisesti loukkaa tai vahingoita, niin kaikki sellainen on ihan oikein. Näissä tiekartoissa ei ole tilaa Jumalalle ja Jumalan tahdolle. Jumalan seurakunnassa tässä tiellä ja matkalla vaeltavalle kansalle meille on tärkeää, että me pidämme oikeaa karttaa esillä ja näkyvissä. Jumalan sanaa, kirjoitettua Jumalan sanaa. Se ei ole tapaa, se ei ole kulttuuria, että luetaan teksti Raamatusta ja siihen pyritään tämä saarnattu sana sitomaan. Jumala ilmoittaa itsensä pyhässä sanassaan. Jumala on antanut meille sanansa, kirjoitetun sanansa, Raamatun. Ihminen ajattelee niin helposti, taas viittaan veljen puheeseen edellä, miten pelastusta ihmisen mielen mukaan voisi tienata. Sehän menee kutakuinkin näin, että kun pyrkii hyvään ja tekee parhaansa, niin se on hyvä. Ja sitten sen päälle tarvitaan täydennyksenä Jumalan työtä, armoa, mutta että pohjat luodaan jokainen itse. Se tuntuu järkevältä, mutta se on aivan päinvastoin kuin Jumalan sana opettaa. Kaikki ihmiset ovat syntisiä, kaikki ne hyvät teot, ne ovat kuin saastainen vaate. Ei niillä ole Jumalan täydellisen, sellaisen kirkkaan vanhurskauden rinnalla mitään merkitystä, arvoa. Tarvitaan nöyryyttä, synnin tuntoa, lapsenmielisyyttä, kuunnella ja omistaa omalle kohdalle Jumalan valtakunnasta julistettu Kristuksen evankeliumi, ilosanoma, joka tiivistyy lupaukseen siitä, että synnit saa uskoa anteeksi. Armo ei ole täydennystä ihmisen tekoihin. Sellainen ajattelu myös, missä korostetaan, että pitää olla armollinen itseä kohtaan. Ne ovat viisaita sanoja ajalliseen elämään, mutta niillä ei ihminen pelastusta saavuta. Tarvitaan Jumalan armoa. Mikä on Jeesuksen tie? Eikä Jumalan sanan valossa Jeesuksen tie on, se on kieltäymysten tie, itsensä kieltämisen tie. Se on aivan päinvastainen kuin tuo oman itsensä toteuttamisen tie. Omien pyyteidensä ja himojensa ja erilaisten halujensa toteuttamisen tie. Jeesuksen seuraamisen tie on myös ristin tie. Jeesus kehottaa jokaista ottamaan ristinsä ja seuraamaan häntä. Mutta mitä se itsensä kieltämisen tie voisi olla? Tunnistan, että tässä puheessa on mennyt vähän filosofian puolelle välillä, mutta jos siirrytään ihan käytäntöön ja teille lapsille, jos joku lapsi tai nuori tätä puhetta kuuntelee, mitä tuo itsensä kieltämisen tie voisi olla? Se ei ole sellaista, että ollaan vakavalla naamalla ja mietitään koko ajan näitä raamatun ja uskomisen asioita. Ei. Jumalan lapsi on vapaa. Iloisesti saa olla uskomassa, mutta itsensä kieltämisen tie on sitä, että ei tehdä vain mukavia, kivoja asioita. Se liittyy ajalliseen elämään, että on tärkeää tehdä niitä asioita, mitä isä ja äiti, mitä kotona kehotetaan ja pyydetään ja käsketään tekemään. Huolehditaan omaa osaa tästä maailmasta ja tekemisestä. Siivotaan omaa huonetta ja täytetään astianpesukonetta ja tehdään pikkupalveluksia. Niitä pitää meidän tehdä, kantaa omaa vastuumme, mutta tässä on vielä jostakin suuremmasta kysymys. Eikö esimerkiksi siitä, että elämän tarkoitus ei ole viihtyä, löytää ajankulua viihteestä, mitä nykyään on kaikki kanavat, netti, älypuhelimet ja niin edelleen tarjolla erikokoisista ruuduista. Ei ole tarkoitus pelata. Tiedän, että pelaaminen on sellainen asia, jota ehkä minun sukupolveni on vähän vaikea ymmärtää, mutta tiedän, että monille nuorille se on aivan sellainen, ja lapsillekin, joka koukuttaa, joka vie tärkeiltä asioilta liikaakin, joka on juuri sellaista, jota vastaan pitää taistella, että ei vain pelata ja seurata erilaisia viihdekanavia, niitä, mitkä tässä ajassa ovat pinnalla. Ja sitten toisella puolella on se, että uskovaisina voi tuntua niin, ainakin itse muistan, kun olin kouluikäinen, niin vähän vaikea asia se oli, että meidän perhe oli erilainen. Me kävimme seuroissa, meilläkin olen yksi 10 lapsesta vanhin, 10 lapsesta se oli erilaista elämää. Seuroissa käydään, puheet ovat pitkiä, puheissa. Näissä puheissa on vaikeita sanoja. Eihän se oikein kiinnosta. Mutta sitä itsensä kieltämistä on se, että niin ajattelen, että kun vanhemmat teitä, poikia ja tyttöjä, kehottavat, että lähdetään seuroihin, niin kuullaan tuota kehotusta. Vaikka seurat eivät ole sellainen viihtymisen ja viihteen ja hauskuuden paikka, lähtekää seuroihin. Seuroissa kaikille kuulijoille luvataan tärkeitä asioita. Ja tärkein on niistä se, että synnit saa uskoa anteeksi. Niin tässä haluan saarata, jos tätä, näitä seuroja nyt kuuntelee siellä radion kautta tai netin äärellä joku koululainen, opiskelija, joku minua nuorempi, jonka maailmaa minä en täysin ymmärrä. Minä olen vanha setä jo. Mutta sen minä tiedän, että sinulle juuri voi luvata yhden asian, voi luvata kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kun luvataan kaikki synnit, kaikki se, mikä tekee murheelliseksi, mikä on ollut väärin, mikä Jumalasta erottaa, niin ne kaikki ovat anteeksi. Ne saa uskoa anteeksi. Ja seuroihin kannattaa lähteä, siellä kannattaa istua ensin isän ja äidin sylissä ja vierellä ja vähän siellä kuuluu tuttuja sanoja. Muistan, kuinka oma pikkupoika kauan sitten jo siinä touhuili kotiseuroissa ja tuntui, että ei tietenkään hän kuuntele mitään, mutta onpa mukana. Enää en muista, mikä se toinen sana oli, mutta kun hän tuli kysymään kesken puheen. Toisen muistan hyvin, hän tuli kysymään, että mikä on profeetta. Sellainen pari-kolmevuotias mies sieltä tuli kysymään ja se kertoo, että kyllä se puhe tavoitti. Lähtekää pojat ja tytöt seuroihin. Hiljentykää rukouksiin Jumalan kansan kanssa. Ja kuunnelkaa, kun seuroissa luvataan ne. Uudelleen ja uudelleen kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen tie ei ole vain kieltäymysten, eikä ensisijaisesti ollenkaan. Kieltäymysten ja ristin ja vaikeuksien ja ahdistuksen tie. Vaan Jeesuksen tie on rauhan ja vapauden tie. Ei tarvitse pelätä, ei edes kuolemaa vihollisista viimeistä tarvitse pelätä, vaan saa kulkea vapaana. Jeesuksen tie on elämän tie, niin kuin Jeesus lupaa. Minä olen tie, totuus ja elämä. Kun ihminen mittaa totuutta, niin sieltä nousee helposti yli muiden. Nykyajassa varsinkin tällainen ihmisen laki, universaali laki ihmisoikeuksista. Ja kaikki inhimillinen on suhteellista ja ihmisen valintoja. Jopa ihmisen sukupuoli on sellainen, jonka ihminen itse valitsee ja päättää. Luomisen näkökulmasta näin ei ole, vaikka se jollekin voi olla sitten sellainen vaikea asia. Ei sitä käy kiistäminen, mutta se sellainen peruslinja on selkeä. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Jumala on myös elämän ja kuoleman Herra. Nämä eivät ole ihmisoikeuksia, käsitykset elämästä ja kuolemasta. Jumala on edelleen elämän ja kuoleman Herra. Jumala on myös antanut tarkoituksen elämään. Nämä ovat niitä muuttumattomia totuuksia. Jumala on luonut ihmisen viljelemään ja varjelemaan ja lisääntymään ja puolustamaan elämää. Ja Jumalan laki on elämän laki, elämän puolella. Mutta ihminen on tuon lain rikkoja. Jumalan sanan totuus, se mitä Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Se Jumalan laki sen paljastaa, ihmisen rikkomukset. Ja kaikista ihmisistä, ja kaikille ihmisille kuuluu kehotus tehdä parannus. Eikä mitään sellaista pintaremonttia, vaan perusparannus. Sinulle kuulija, joka mietit elämän isojenkin ja ahdistavien virheiden korjaamista. Juuri sinulle kuuluu kehotus parannukseen. Luterilaisen kirkkomme päätunnustus, Augsburgin tunnustus, opettaa, että ne, jotka ovat kasteen jälkeen langenneet, voivat saada syntien anteeksi antamuksen milloin tahansa, kun he kääntyvät. Ja kirkon, tai tässä voimme sanoa, että siis Jumalan seurakunnan tulee antaa synninpäästö niille, jotka näin palaavat tehdäkseen parannuksen. Ja sitten vielä se, että Augsburgin tunnustuksessa tunnetusti, en tiedä kuunnellaanko tätä rippikouluissa, mutta rippikouluissakin varmasti on edelleen se tärkeä asia esillä, että parannuksessa on kaksi asiaa. Varsinaisesti toinen on katumus, eli synnin tunnosta johtuva pelästyminen, joka ahdistaa omaa tuntoa. Toinen on usko, joka syntyy evankeliumista, eli synninpäästöstä, ja se luottaa siihen, että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden ja antaa omalle tunnolle lohdutuksen ja vapauttaa sen pelosta. Tämä muotoilu on totta ja hyvää. Näin se on. Täällä Jämsän opistolla, kun olemme, täällä nousee mieleen varmasti täällä kuulemani Kankkosen Heikki-veljen opiston pitkäaikaisen rehtorin saarna, jossa hän juuri tätä vielä selkokielisemmin avasi tätä Augsburgin tunnustuksen selkeää muotoilua parannuksesta, jossa on siis katumus ja sitten synnin päästö. Siinä Heikin saarnassa, jonka hän varmasti on monesti kertonut tämän, että miten se parannus tehdään. Heikki muisteli lasta, jonka epäuskoinen isä kyseli, miten se parannus tehdään. Ja pienen lapsen vastaus, että kun sinä ensin vähän itket, niin me saarnataan sinulle sitten synnit anteeksi. Sinulle, joka kadut syntejäsi, kaipaat pelastusta, Jumalan armoa, sinulle saarnataan tässä ja nyt kaikki synnit anteeksi. Usko Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki syntisi ovat anteeksi annetut Jeesuksen ansion tähden. Ja muuta ansiota ei meillä kenelläkään muillakaan ole. Jeesuksen ristin kuolemaan, suureen sovitustyöhön ja Jeesuksen ylösnousemukseen perustuu se, että meillä on tie, meillä on totuus ja meillä on ihan kaikki sen elämän toivo. Jeesus itse kutsuu ja armahtaa. Jeesus lahjoittaa ihan täydellisen anteeksi antamisen. Kaikki synnit ovat anteeksi. Jeesus itse kulki kärsimysten tien, Golgatan ristin tien, ettei meidän tarvitse sitä kulkea. Me saamme kulkea, sisaret ja veljet rakkaat, valmista tietä, ja se tie vie viimein kunniaan. Jeesuksen nimeen, aamen.